بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فيتين عزكم الله في dalam banyak آيات dalam banyak حديث Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang haqaratud dunia, rendahnya kehidupan dunia, menjelaskan tentang dhammud dunia wa ma fiha, tercelanya dunia dan seisinya. Dalam ayat disebutkan dunia itu ialah la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun watakathurun. Dunia hanya main-main, perkara yang sia-sia, perhiasan fatamorgana, isinya hanya berbangga-bangga dengan dunia. Isinya berbangga-bangga dengan banyaknya materi dunia. Disebutkan sekian banyak permisalan-permisalan tentang rendahnya dunia. Diumpamakan seperti sawah yang hijau royu-royu, sedap orang memandangnya, tapi lama-lama menguning, lalu dipanen, lalu dibakar habis ludes dalam sekejap. Dunia diumpamakan seperti seseorang yang sedang tidur, bermimpi dalam mimpinya, melihat segala sesuatu yang terjadi, yang menyenangkan, yang menyedihkan, kondisi lapang, kondisi sempit, kadang tersenyum, kadang menangis. Di saat sedang seperti itu, dia terbangun, telah sampai di negeri yang sesungguhnya, Darul Akhirah. Ada pula yang memisalkan dunia seperti ajuz, nenek-nenek tua yang sudah bangka, sudah renta, yang buruk rupa, namun dipoles dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan, pernak-pernik perhiasan, sehingga seakan-akan menawan. Banyak orang yang tertarik dengannya, terkesima dengan perhiasannya. Begitu diketahui hakikatnya, dia adalah nenek tua bangka. Yang intinya jalla barakallahu fikum dijelaskan tentang bagaimana dunia sesungguhnya. Juga disebutkan tentang kecaman-kecaman, celaan-celaan yang berkaitan dengan dunia, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Perhatikanlah, perhatikanlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat, mal'unah, dilaknat apa-apa yang ada pada dunia ini kecuali zikrullah wa mawalah, ay ta'atullah, ketaatan-ketaatan kepada Allah, kecuali seorang yang alim atau orang yang muta'allim, belajar ilmu. Dunia mal'unah. Dunia ini dijadikan sebagai fitnah. Isi dunia dijadikan sebagai fitnah. Terutama harta benda. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku ialah fitnah harta benda dunia. Dianggap sebagai fitnah. Di sisi yang lain, khonafitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menegaskan bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya ialah kehidupan akhirat, kehidupan nanti di yaumul qiyamah. Belum mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan prinsip kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, itu merupakan prinsip bagi semua umatnya. Menegaskan dunia ini sebentar saja, hanya perlintasan. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing, dalam perantauan, atau seperti orang yang menyeberang jalan, aw 'abiru sabil. Ikhwan fillah azakumullah, ini beberapa haqaiq, sesuatu yang Allah tetapkan pada kehidupan di dunia ini. Di saat yang sama kita harus menjalaninya. Kita harus menjalani kehidupan di dunia ini. Dunia yang disifati dengan poin-poin di atas, dunia yang dikecam dengan kecaman-kecaman di atas, dunia yang semata-mata ma'bar, tempat lewat, dunia yang semacam ini, kita harus melaluinya, kita harus menjalaninya, kita harus ada padanya. Ikhwan fil din azakumullah, muslim yang muwaffaq, seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah jalla wa ala, Dia akan berjuang sekuat tenaga bagaimana kehidupan dia di dunia ini menyelamatkan. Bagaimana hidup dia di dunia sementara ini bahagia, sukses, beruntung. Tidak terjatuh di dalam kehinaan-kehinaan dunia. Tidak terpelanting di dalam celaan-celaan dunia. Sesuai dengan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewati, lintasi negeri yang hakiki darul akhirah. Al-aish yang sesungguhnya aishul akhirah. Ini perjuangan seorang muslim. Bagaimana sampai ke darul akhirah, ke tempat yang sesungguhnya, tempat yang hakiki, dalam keadaan dia mendapatkan kebahagiaan. Di masa dia melintas di dunia ini, juga mendapatkan yang namanya sa'adah, mendapatkan yang namanya falah. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ada sebuah perangai, sebuah sifat yang begitu mulia, begitu agung. Bila ada pada seseorang hamba, maka hidupnya akan tenang. Hidupnya akan damai tentram. Dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam kalbunya. Dia akan mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus di dunia ini. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kegalauan, tidak ada keresahan. Yang ada ialah kelapangan dada. Di sisi yang lain, dia akan terselamatkan dari berbagai macam celaan-celaan, kecaman-kecaman dunia tadi. Sehingga dengan satu perangai ini dan perangai-perangai yang lain yang menyertainya, dia akan bisa melewati dunia, melintasi kehidupan dunia dengan selamat, penuh bahagia, membawa kesuksesan, dan menuju yaumul qiyamah mendapatkan masa depan yang sangat cerah. Barakallahu fikum. Perangai itu ikhwanul fitin azakumullah disebut dengan al-qana'ah fid dunya. Al-qana'atu fid dunya. Qana'ah dalam urusan dunia. Ikhwanul fitin azakumullah, sesuatu yang wajib kita imani, kita yakini. Dan ini berkaitan dengan al-imanu bil qadar. Ialah bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menetapkan rezeki untuk masing-masing orang. Ada yang ditakdirkan kaya raya, berlimpah harta. Ada yang ditakdirkan lebih dari cukup. Ada yang ditakdirkan rezekinya pas-pasan, tidak lebih, tidak kurang. Ada yang ditakdirkan agak kurang. Ada pula barakallahu fikum yang ditakdirkan kekurangan, masuk dalam garis kemiskinan dan kefakiran. Ini semuanya barakallahu fikum ketetapan takdir Allah Jalla wa'ala pada masing-masing hamba yang wajib kita imani. Pada tiap-tiap keadaan tadi, Seorang hamba yang muslim diwajibkan untuk memiliki sikap qanaah. Ketika Anda ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala rezekinya melimpah, hartanya melimpah ruah, banyak sekali, di situ ada yang namanya qana'atul ghani, qana'atul aghniya. Orang kaya juga harus punya qana'ah. Ketika Anda rezekinya pas, juga ada qana'atul kafaf, qana'ahnya orang-orang yang hidupnya pas-pasan, yang cukup. Ketika Anda ditakdirkan sebagai orang yang kekurangan harta, miskin, fakir, di situ ada qana'atu al-fuqara al-masakin, qana'ah yang harus ditunjukkan oleh fakir miskin. Barakallahu fikum. Al-muhim dalam urusan duniawiyah, sifat ini harus ada pada kita. Namanya sifat al-qana'ah. Al-qana'ah barakallahu fikum maknanya adalah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Salihin dan juga yang lainnya. Al-qana'atu an taqtani'a bima ataka Allahu tabaraka wa ta'ala min rizqil halal. Yang namanya qana'ah, engkau merasa iqtina', merasa cukup, merasa puas. Iktina' bukan semata-mata yakfi, tapi lebih daripada itu. Saya bahasakan merasa puas, mantap gitu. Engkau merasa mantap, merasa puas dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu berupa rezeki-rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu yang namanya al-qana'ah. Yang namanya qana'ah ada unsur iqtina', dan itu hanya ada pada rizqun halal. Iqtina', merasa cukup, merasa puas, merasa plong dengan apa yang telah Allah berikan, dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Al-iqtina' ada unsur ar-ridha, ada unsur keridhaan. Engkau ridha, engkau rela dengan apapun yang telah Allah berikan kepadamu. Al-iqtina' ada unsur zuhud, ada unsur zuhdun, sederhana, bersahaja, berkaitan dengan rezeki, limpahan rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama, ada sebagian ulama yang memaknakan al-qana'ah dengan ar-ridha bima qasam. Qana'ah dimaknakan dengan ridha, ridha dengan apa yang telah Allah bagi. Ridha dia. Dan itu maknanya luas. Dikasih seberapapun ridha, dikasih seberapapun cukup, dikasih seberapapun puas. Barakallahu fikum. Dan ada unsur zuhudnya, bersahaja, sederhana, berkaitan dengan urusan duniawiyahnya, tidak glamor, tidak berfoya-foya terkait dengan dunianya, zuhdun. Sehingga sebagian ulama juga memaknakan al-qana'ah dengan az-zuhdu fid dunya, kezuhudan dalam urusan dunia. Ini yang pertama, ada unsur al-iqtina'. Dari iqtina' ada ridha bima qasam, ada zuhdu fid dunya. Yang kedua, berkaitan dengan al-halal. Qana'ah itu akan terjadi, akan terwujud khusus untuk rezeki, rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Barakallahu fikum. Maka orang itu dinyatakan qana'ah ketika usahanya halal. Ketika upaya-upaya mengais rezekinya halal. Cara-cara yang dia lakukan untuk mengais rezeki halal. Ketika mendapatkan yang halal, ittina' bidzalik. Merasa puas dengan itu. Halal. Ketika ada orang yang merasa puas, merasa ridha dengan rezeki yang haram, itu bukan namanya qanaah. Itu namanya rakus. Meskipun rezeki yang haramnya sedikit. Rakus namanya syarisah, syarah. Dikatakan rakus dikarenakan tidak cukup dengan yang halal. Dia merambah ke dunia haram. Tidak puas dengan yang halal. Dia rakus sampai mengembat yang haram-haram. Meskipun sedikit yang haram tadi. Namanya syarah, syarahun, syarisun. Sudah rakus, kasar mainnya. Barakallahu fikum. Harus halal. Dipahami ya? Jadi bukan semata-mata iqtina, tetapi di situ ada unsur rezekinya halal. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah, dengan al-qana'ah seseorang hamba tadi akan memiliki sifat at-ta'affuf an su'alin nas. Dikarenakan punya sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, dengan yang halal, dia akan memiliki sifat yang berikutnya yang mulia, namanya ta'affuf, menjaga kehormatan dirinya dengan tanpa meminta-minta, dengan tanpa mengemis-ngemis kepada orang lain. Ta'affuf wa tarku sual. Barakallahu fikum. Sebagian ulama langsung memaknakan qanaah dengan satu surahnya, al-qanaah at-ta'affuf wa tarku sual. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewibawaan dirinya dengan tanpa mau mengemis, dengan tanpa mau meminta-minta kepada orang lain. Bahasa ekonominya al-istighna aninnas. Dia hidupnya mandiri, merasa cukup, tidak perlu bantuan orang lain bagaimanapun keadaan dirinya. Barakallahu fikum. Ini khulasah daripada penjelasan para ulama terkait dengan makna atau mafhum al-qana'ah. Sehingga kaitannya luas, ya. Qana'ah dikaitkan dengan zuhud dalam perkara dunia, qana'ah dikaitkan dengan ar-ridha bima qasam, ridha dengan apa yang Allah telah bagi, qana'ah dikaitkan dengan ta'affuf, menjaga kehormatan diri, qana'ah dikaitkan dengan tarkus sual, tidak mengemis-ngemis, qana'ah dimaknakan dengan al-istighna 'anil nas, hidup mandiri, merasa cukup, tidak perlu bantuan orang lain. Qanaah itu berkaitan dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Dari sini kana bidin azakumullah, bagi antum yang ingin memperluas pembahasan masalah qanaah, antum akan mendapati para ulama ketika membahas masalah qanaah membahas terlebih dahulu tentang dunia. Tadi saya kasih mukadimah sedikit tentang masalah dunia. Yang kedua mereka membahas tentang masalah anjuran zuhud dalam perkara dunia. Zuhud dengan bahasa lain at-taqallul minad dunia. Cukup dengan sedikit urusan dunia. Bersahaja, tidak glamor. Tidak glamor para kafir. Akan membahas tentang permasalahan ar-ridha. Ridha dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ridha dengan apa yang telah Allah bagi. Ada yang membahas panjang terkait dengan at-tasawul, celaan, mengemis, meminta-minta kepada orang lain hanya pribadinya dia. Barakallahu fikum. Panjang pembahasannya. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala punya kitab khusus tentang masalah ini, mengkaitkan qanaah dengan ridha. Panjang itu, ada sekian halaman. Ketika antum perhatikan, yang dibahas tentang masalah dunia, rendahnya dunia, hakikat dunia, terkait dengan kehidupan di negeri akhirat dan segala macamnya. Terus bicara panjang tentang permasalahan mencari rezeki yang halal, rezeki yang halal, jangan yang haram. Dibahas panjang masalah ta'afuf, jangan mengemis, jangan panjang itu. Baru sedikit pembahasan masalah qanaah. Ini saya kasih prolog. Ditujukan kepada para pemerhati ilmu, para pembahas-pembahas ilmiah, itu poin-poin ilmiah yang berkaitan dengan masalah qanaah. Saya kasih mukadimah bagi antum untuk bisa lebih memahami apa yang namanya qanaah itu, dan itu sifat yang harus ada pada kita, pada keseharian kita. Sekarang kita akan lebih tajam pembahasan tentang masalah qanaahnya dengan mafhum yang dibahas di atas. Saya ulangi lagi, qanaah itu ialah antaktani'a bima atakallahu tabaraka wa ta'ala min rizqil halal. Engkau merasa cukup, engkau merasa puas, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kamu berupa rezeki yang halal. Dari sini qanaatina azakumullah, seperti saya katakan di awal, dikatakan masing-masing orang dikasih rezekinya sendiri-sendiri. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang kurang. Maka qanaah itu masuk dalam semua kondisi di atas. Ketika rezeki Anda lapang, luas, Anda orang yang ghani, minal aghniya, thari, minal athiya, fa'alaika bil qanaah. Maka wajib atas kamu untuk qanaah. Engkau merasa puas, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri kepada kamu. Qanaahnya orang-orang kaya dibuktikan langsung dengan amaliyah. Bukti kamu merasa puas, konsekuensinya banyak. Yang pertama, jangan sampai masuk dalam lingkaran asbab al-muharramah fil kasbi. Jangan sampai Anda masuk dalam sabab-sabab yang diharamkan agama terkait dengan usahamu, terkait dengan engkau mengais rezeki. Ini cobaan, ujian orang yang banyak duit, orang yang hartanya melimpah, orang yang usahanya besar, luas, sukses. Cobaannya adalah gak puas, ingin merambah ke tempat yang lain, dunia yang lainnya, usaha yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Terkadang lalai dari misi utamanya, rizqun halal. Masuk pada asbab yang muharramah. Ketika Anda masuk ke sana, anta ghairu qani, anta ghairu qani, engkau bukan orang yang qanaah, engkau adalah orang yang rakus, orang yang ambisius dunia. menerjang perkara yang haram. Paham tuh? Yang pertama. Konsekuensi yang kedua, barakallahu fikum, ialah bukti Anda merasa puas dengan apa yang Allah beri kepada kamu, rezeki yang begitu banyak. Engkau pergunakan rezeki yang banyak tadi itu untuk ibadah-ibadah maliyah, bentuk syukur nikmat. Enggak pakai perhitungan. Tu'ti man la takhshal faqr. Engkau akan memberi, ya, memberi bantuan-bantuan, nafkah-nafkah, infak-infak, seseorang yang tidak pernah merasa khawatir miskin. Karena kamu tahu, sebuahnya minallah. Rezek yang banyak ini minallah. Bukan karena kepandaian kamu, bukan karena kejeniusan kamu, bukan karena skill kemampuan kamu. Itu ikhtiarnya kamu. Arzaqullah. Bentuk engkau puas, engkau akan berinfak tanpa perhitungan. Menjadi sosok yang syakir li'an'umillah, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Sosok yang sakhi, yang dermawan. Tu'ti man la takhshal faqr. Agar gak khawatir miskin, gak khawatir kiri, sudah puas dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Itu qanaatul ghani. Simpelnya syukur nikmat dengan segenap konsekuensi, konsekuensi syukur nikmat. Yang paling inti, mempergunakan nikmat untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, engkau sederhana dalam urusan dunia, tidak menampakkan glamor-glamor kehidupan dunia. Tidak boleh ada tabdzir, tindakan-tindakan mubadzir-mubadzir dunia. Tidak boleh ada tindakan israf, melampaui batas terkait dengan dunia. Semuanya ala hasabil hajah, cukup dengan hajatnya kamu. Barakallahu fikum. Itu namanya qanaatul ghani. Orangnya sultan, bahasa sekarang gitu ya. Hah? Sultan siapa ini? Sultan Banyumas atau Sultan Kalibagor? Hah? Kalibagor mah kecil, kalau Banyumas gede. Hah? Ini Sultan Banyumas, orangnya santai aja kalau. Enggak kelihatan dia sultan di dunia. Membaur bagaimana biasa. Tidak pernah dia membanggakan dunianya, walau membanggakan harta bendanya, walau membanggakan mobilnya, membanggakan rumahnya, membanggakan usahanya. Ada qani syakir. Barakallahu fikum. Muslim harus punya ini. Jangan sampai yang semacam ini ada pada non muslim. Kalau non muslim itu enggak ada pahalanya. Sekedar nama baik dunia saja. Tapi kalau muslim berpahala. Harus punya seperti ini kalau muslim. Santai aja. Tapi di rumah ya biasa. Mercy ada, dia punya polis sultan kan gitu ya. Ala hasabil haja, boleh-boleh aja yang penting halal. Barakallahu fikum. Kalau ngajak-ngajak kamu paling tongkrongan, ngeteh bareng, ngopi bareng. Biasa, orang biasa mah gitu. Padahal rumahnya lantai 3, lantai 5 ada liftnya. Intinya adalah itu qanaatul ghani. Qanaatul ghani. Dan ini lebih besar konsekuensinya. Dia betul-betul harus bisa menahan diri dari godaan-godaan hirsun ala dunia, ambisius dunia. Dikarenakan ini godaannya. Dia gampang sekali langsung terpelanting dalam pusaran dunia itu, mudah sekali. Dia orang fulus. Dia harus berjuang sekuat tenaga supaya dalam perkara duniawiya ini fitnah dunia, cobaan dunia yang begitu melimpah berhasil dia lalui dengan baik.
Qanaatul ghani.
Barakallahu fikum. Ada pula yang menafitina azakumullah, seseorang yang pas-pasan, kafaf. Dan ini yang paling zen, yang paling bagus, yang paling ideal. Dia kafaf dan dengan qanaah. Yang namanya kafaf cukup, tidak lebih, tidak kurang. Itu kafaf. Ya, ada hajat, ada. Enggak ada hajat, tidak ada. Ada kebutuhan, terpenuhi. Enggak ada kebutuhan, ya sudah gitu. Enggak lebih, enggak kurang. Ini yang paling zen. Secara kehidupan dunia, ini yang paling stabil. Godaan untuk ambisius dunia terhalang oleh pas-pasannya itu. Nah, godaan untuk berputus asa dengan kondisi keterbatasan enggak terjadi. Dia cukup. Yang paling zen. Yang paling zen. Dan itu yang diminta Nabi kita Muhammad secara pribadi kepada Allah Jalla wa'ala sallallahu alaihi wa'alaikum. Beliau pernah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta, Allahumma rizq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluarga Muhammad qutan ay kafafa, cukup. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Ini yang paling bagus. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung, telah sukses man aslama, orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang kafaf, yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang telah Allah berikan berupa kafaf tadi. Qad aflaha dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari terkait dengan mana hadis ini. Belum mengatakan wa ma'nal hadith. Makna hadis ini adalah anna man tasafa bidzilkal sifat, siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat di atas, hasala ala matlubih, dia akan bisa meraih apa yang dia cari, yang dia impikan. Wa dhafara bi marghubihi fid dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan dhafar, mendapatkan keberuntungan yang dia suka, yang dia cintai, dunia akhirat. Bahagianya bahagia dunia akhirat. Qad aflaha falahun duniawi falahun ukhrawi. Siapa? Man aslama, muslim. Non muslim meskipun dia qanaah enggak berpahala, harus muslim. Wa ruziqa kafafa, rezekinya pas dan dikasih qanaah dengan kafaf tadi. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan tentang riwayat ini, ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bil kafaf falam yatlubi ziyadah. Dia ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup, dan Allah jadikan dia qanaah dengan kafaf ini, dengan cukup ini. Dia tidak mencari lebih atau tambahan yang lebih. Cukup dengan apa yang cukup. Puas saja. Ada kafaf. Dan qanaah ketika dikasih kafaf. Ini yang paling zen, yang paling bagus, yang paling ideal. Umumnya orang yang demikian keadaannya, orang yang paling selamat dari berbagai macam cobaan-cobaan dunia. Cobaan kaya, selamat. Cobaan miskin, selamat. Dibilang kaya, tidak dibilang miskin, juga tidak pas. Yang namanya pas itu tadi, yang cukup itu ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, cukup itu ada. Ngoten nggih? ya, kebutuhannya membutuhkan tempat tinggal, ada untuk punya tempat tinggal. Kontraktor atau pemilik rumah, kontraktor ngontrak sana ngontrak sini, pemilik rumah dia bisa beli sendiri, pokoknya ada. Butuh kendaraan ada, pas butuh ada, ya tidak harus mersi tadi, yang penting sesuai dengan keadaannya ada. Butuh ini ada, hal ini ada, ada kepentingan A ada, kepingin nikah ada, ingin nikah lagi ada. Hakala itu namanya kafaf. Falam yadul bi ziyadah. Ini yang paling bagus. Barakallahu fikum. Dia bisa bersyukur, dia bisa bertahan. Adakala dia dikasih lebih, dia akan bersyukur atas nikmat tadi, puas dengan itu. Adakalanya diuji dengan kekurangan sedikit, dia akan bersabar, prihatin, tabah, cukup dengan itu. Barakallahu fikum. Ini ideal. Ausatul umur. Ada pula yang menafitin azza kemudian dikasih cobaan, dikasih rezeki yang kurang. Ditakdirkan sebagai orang yang miskin, yang fakir. Ya, sudah berjuang, sudah berusaha sekuat tenaga mengais rezeki menjadi ma'isyah, banting tulang, dibanting-banting badannya, letih, lelah, capek, sudah. Tetapi rezekinya mau segitu itu. Inilah yang kana fitina azakumullah, perjuangan qanaah sesungguhnya. Di kalangan para ulama-ulama yang membicarakan masalah ini, kondisi ini mereka jadikan sebagai puncak qanaah. Secara martabat, secara tingkatan-tingkatan orang qanaah, ini qanaah yang paling tinggi. Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin menyebutkan maratibul qanaah, tingkatan-tingkatan qanaah. Qala rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah, wal qanaatu qad takunu ala thalathati aujuh. Qanaah itu ada tiga sisi. Falwajhul awal, sisi yang pertama adalah ayyaqna'a bil bulghati min dunyahu. Dia merasa puas, qanaah dengan bekal pokok dari dunianya. Wa yusrifu nafsahu, wa yusrifa nafsahu anit ta'arrudhi lima siwa. Dan dia memalingkan dirinya dari memaparkan diri, mengusahakan diri terkait dengan yang selain itu. Ini kata beliau, wa hadza a'la manazil qanaah. Ini adalah tingkatan manzilah qanaah yang paling tinggi. Merasa puas dengan yang pokok-pokok, primer-primer dari kebutuhan dunia dia. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang dialami oleh orang-orang yang memang secara rezekinya Allah takdirkan kurang. Jelas ini makomnya mereka. Maka dianjurkan, dinasihatkan, diperintahkan kepada para fuqarul masakin, orang-orang yang memang Allah takdirkan fakir miskin secara ekonomi di bawah garis kemiskinan, Anda lebih wajib lagi untuk qanaah. Anda harus merasa cukup, harus merasa puas secara mendalam, secara hakiki, dari hati yang paling dalam, merasa puas secara tulus dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda berupa rezeki yang halal yang sedikit itu. Ketika Anda berhasil qanaah, qanaah Anda dikatakan dari para ulama a'la manaziliha, qanaah yang paling tinggi keadaan. Qanaatul faqir dibuktikan dengan as-sabr wa adabul jazak, dibuktikan dengan dia sabar dengan kondisi kekurangan, sabar dengan kondisi keterbatasan ekonomi, wa adamul jazak, dan tidak berkeluh kesah. Ini tidak berkeluh kesah. Barakallahu fikum. Qana'atul faqir, qana'anya orang yang miskin dibuktikan dengan at-ta'affuf wa adamus su'al. Dibuktikan dengan ta'affuf, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak mengemis-ngemis di hadapan orang lain. Dia jaga wibawanya, dia jaga harga dirinya, tidak mau meminta-minta kepada siapapun dalam kondisi dia orang yang miskin, yang fakir. Itu qanaahnya orang yang miskin, yang fakir, dibuktikan dengan at-ta'affuf wa tarkus su'al. Orang yang memandangnya, yang enggak tahu keadaan diri sesungguhnya, menganggap ini orang kaya, ini orang kecukupan. Apa ayatnya? Barakallahu fikum. Diduga sebagai orang yang kaya dikarenakan dia ta'affuf. Ini tingkatan yang paling tinggi, dikarenakan perjuangannya luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk bisa mencapai tingkatan ini. Jangankan qanaah, jadi orang miskin saja sudah ketar-ketir.
Nggih, mboten.
Dengar, mendengar kata miskin, mendengar kata fakir saja sudah. Jangan sampai, jangan sampai. Nggih, mboten.
Jujurlah, kita manusia hubus syahwat, senang syahwat dunia.
Apalagi mengalami kemiskinan, apalagi mengalami kefakiran. Orang sudah berpikir 1000 kali. Apalagi disuruh sabar, disuruh tabah, sabar menghadapi kondisi sebagai kekurangan. Apalagi disuruh tidak boleh berkeluh kesah. Itu lebih berat lagi. Disuruh sabar-sabar, tapi masih boleh untuk keluh kesah, masih plong dia punya perasaan. Nah, sabar nggih Pak, kalau sabar Pak nggih, cuma datang ke fulan, keluh kesah Rasulullah. Gimana ya, saya kok begini 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 begini, dia mengeluhkan semuanya pada makhluk. Ini namanya jaza. Tapi kalau mengeluhkannya kepada Allah Jalla wa Ala, itu ibadah. Namanya at-tadhallul wal khudu' wal inkisar baina yadayillah, itu ibadah. Tanda anak orang yang bersabar, yang engkau mengeluhkannya kepada Allah Jalla wa'ala, doanya kepada Allah, ya Allah, aku seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini, ya Allah, kasih aku rezeki yang halal, rezeki yang cukup, ya Allah. Itu bagus. Engkau masa butuh kepada Allah, masa perlu kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ingkisah itu pecah, engkau pecah
Itu bahasa hidup. Memecahkan diri kamu di hadapan Allah. Kau pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu bagus. Itu ibadah. Tanda engkau seseorang yang muwahid, seseorang yang abid. Tapi ini ada mujazat. Tidak boleh berkeluh kesah kepada makhluk. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi dalam kondisi yang seperti itu. Disuruh ta'afuf. Menjaga kehormatan dirinya. Punya iffah. Watarku soal tidak boleh meminta-minta, tidak boleh ngemis-ngemis kepada orang lain. Dia harus berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi dirinya sama keluarganya dengan tanpa ada orang tahu dia miskin, dia fakir. Dengan tanpa dia meminta-minta kepada yang lain. Dan dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya berupa rezeki yang hal yang sedikit itu. Tidak semua orang mampu. Dan itu apa namanya, sebuah perang yang sangat luar biasa. Dan ini pembahasan panjang para ulama ketika membahas masalah qanaah. Qanaah dikaitkan dengan poin yang satu ini. Qanaah dikarenakan kemiskinan, kefakiran, disuruh qanaah, suruh ridha, suruh zuhud, suruh sabar. Kesini pembahasannya ya, qanaah. Padahal qanaah lebih luas lagi cakupannya. Tapi ini yang paling mereka tekankan, dikarenakan kondisi Anda wahai orang yang miskin, yang fakir, tidak mungkin sok kaya gitu loh. Kamu bukan orang kaya. Tidak boleh kamu menjadi orang yang sok kaya. Harus kaya dengan segala macam cara. Tidak boleh. Anda harus terima keadaan Anda sebagai orang yang miskin, yang fakir. Itu takdir Allah bagi Anda. Tunjukkan Anda itu sabirun qani', orang yang sabar, orang yang tabah dengan kehidupan serba kekurangan, dan Anda qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan rezeki halal yang Allah berikan kepada Anda. Itu tidak sembarang mampu loh. Dia istri satu, apalagi dua. Anaknya banyak, 2, 3, yang pertama, yang kedua, 4, 7 anaknya. Kondisinya sebagai kekurangan. Yang lainnya bisa makan sehari 3 kali, nyemilnya 3 kali. Yang ini gak pakai nyemil, hanya makan sehari 2 kali, sehari sekali. Kekurangan, diminta untuk qanaah antaktani'ah. Engkau merasa puas, engkau merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu berupa rezeki yang halal, yang sedikit itu. Puas untuk kamu, untuk istri kamu, untuk istri kedua kamu, ketiga kamu, keempat kamu, untuk anak-anak kamu. Cukup puas. Enggak ada keluh kesah, tidak ada keresahan, tidak ada kegalauan. Engkau merasa tenang, merasa damai, tantram dengan kondisi yang ada. Engkau tabah, engkau menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta pada orang lain. Engkau tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Itu luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk memiliki qanaah di kondisi ini. Sehingga dikatakan wa hadza a'la manazil qanaah. Tingkatan qanaah yang paling tinggi. Tentunya pahalanya paling besar. Barakallahu fikum. Kalau Anda bisa memiliki perangai ini di kondisi itu, Anda merasakan di hati yang paling dalam, engkau adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Orang yang paling tentram, paling damai di dunia ini. Sudah, dunia segitu aja sudah. Selebihnya antum pakai untuk beramal soleh, untuk talabul ilmi, beramal soleh, mengejar amal ketaatan, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau berumah tangga dengan yang bagus, saling mencintai, saling menghormati, saling bahu-membahu, saling berkorban, saling berjuang, muamal yang bagus dengan orang lain. Anda paling berbahagia.
Barakallahu. Di saat yang lainnya, masya Allah, pusing tujuh keliling, dari mulai pagi sampai larut malam keliling ke dunianya dia. Ini harus ke sana ngurusi usaha yang di sebelah sana itu di Bumi Ayu, yang ini di Purwokerto, yang ini di Purbalingga, yang ini di Banjarnegara, yang ini sampai ke Dieng, ke Pakistan sana. Apa anda bisa ke sana kemarin? Tempat-tempat yang lain. Ya kan darah diurus semua, pusing tujuh keliling, masya Allah panjang. Padahal itu halal itu, apalagi yang haram. Halal. Anda dengan tenang, dengan royit, kumpul sama istri, sama anak-anak, masya Allah, dalam kegembiraan. Gak usah pusing-pusing mikir yang kayak gitu-gitu. Anda dengan tenang, dengan nikmat, bisa taklim, bisa belajar, masya Allah. Waktunya taklim-taklim, datang semuanya taklim dengan khidmat, mendengarkan ilmu, dapat ilmu baru, kamu ilmui, kamu amalkan, masya Allah. Dapat ilmu masalah qona semakin membesarkan hatinya antum untuk semakin tabah, luar biasa. Nikmat, itu kenikmatan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Di saat yang lainnya meraung-raung dalam kenistiapaan kehidupan dunia, sudah miskin, sudah fakir, keluh kesah lagi. Tidak ada kona'ah pada mereka. Sudah miskin, sudah fakir, ditambah lagi dengan keluh kesah, tambah lagi dengan kegalauan, keresahan, semakin menderita, semakin sengsara, semakin merana. Yang ini dengan tenang, dia punya kona'ah, dia punya kesabaran, dia punya ketabahan. Barakallahu fikum. Ini nikmat berbahagia dan damai di hati, bukan di kantong, bukan di dompet, di sini. Yang namanya ghina, ghina nafs. Apa kata beliau dalam hadis? Laisal ghina an qatil arab, walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya kecukupan, yang namanya kekayaan, itu bukan kaya materi. Yang namanya kecukupan, yang kekayaan, ghina nafs, kaya dalam hati, dalam jiwa. Tempatnya di sini, nikmat rasanya, lezat. Dan itu sementara. Kamu tahu, sebentar saja, melintas saja, sebentar, tidak lama. Kita berjuang supaya jangan sampai tergoda dengan dunia yang mal'unah itu tadi itu. So, sampai ujung, alhamdulillah, selamat dari bahaya dunia, selamat dari kecaman-kecaman terkait dengan dunia, selamat dari kecaman orang-orang yang dikatakan sebagai ahlu dunia. Di dunia Anda bahagia dalam hatimu, sampai di ujung dunia Anda selamat mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan na'imul qabr, dan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan al-jannah. Barakallahu fikum. Bahagia. Dan hisabnya enggak panjang-panjang, tidak ada yang dihisab. Mau menghisab apa? Enggak punya harta, enggak punya ini, enggak punya itu. Enggak panjang hisab begitu sampai di malam kiamat, masya Allah, orang yang saling bertakwa, ala khair, langsung bleng melebet surga. Masuk surga, paling pertama, paling cepat. Seperti yang disebutkan dalam hadis, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah fuqara'u ummati, orang fakir dari kalangan umatku. Yang nama ahlul jaddi, orang yang memiliki harta yang begitu banyak, mahbusun, tertahan di mahsyar. Barakallahu fikum, diaudit kekayaan-kekayaan dia. Ini. Baru tahu enggak enaknya orang kaya nanti di yaumul kiamah. Akan diperiksa satu persatu kekayaan dia, harta benda dia, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, apa yang dia usahakan, itu akan diteliti semuanya di yaumul kiamah. Meskipun dia orang yang syakir, orang yang qani syakir, ahli ibadah, ahli syukur, ahli qanaah, tetap tidak enaknya tidak langsung masuk surga. Dan itu menyiksa, tersiksa. Barakallahu. Intinya adalah ini a'la manazil al-qana'ah. Bagi antum-antum, kita-kita, siapa orangnya yang dalam sifat ini, miskin, fakir, kekurangan harta, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Manfaatkan kondisi yang menimpa antum tadi untuk memiliki perangai-perangai mulia tadi.
yang sabar, yang tabah, sober, ridha dengan apa yang telah Allah bagi, qanaah, merasa puas, cukup dengan rezeki yang ada. Jangan meminta-minta, jangan mengemis-ngemis. Jaga kehormatan kalian, bersabar dan tabahlah. Gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, perbanyak ilmu, perbanyak amal saleh. Tunggu sebentar lagi, hanya sampai mati nanti di yaumul qiyamah mendapatkan semua yang diharapkan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dikatakan hadza a'la manazil al-qana'ah. Wal wajhu tsani sisi yang kedua, an tantahiya bihil qana'atu ilal kifayah. Qana'ah berhenti pada kifayah, cukup. Wa hadhihi awsatu halil muqtani'. Ini kondisi pertengahan orang yang qana'ah, yang disebutkan tadi kafaf. Kafaf, ya, Allah kasih dia rezeki yang pas, yang cukup, tidak berlimpah, tidak kurang, dan dia qanaah dengan kondisi kafaf tadi. Ini mutawassit. Barakallahu fikum. Secara real, kondisi yang ada, ini kondisi yang paling ideal. Ya, orang lebih mampu untuk bisa berqanaah pada kondisi ini. Itu kenapa dalam hadis yang dibacakan di atas dikaitkan dengan kafaf. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Falahnya, keberuntungannya, kesuksesannya dikaitkan dengan muslimin yang dikasih rezeki kafaf, cukup, dan dia qanaah dengan cukupnya tadi. Yang ini yang terbaik. Dikatakan terbaik dikarenakan itu diminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Barakallahu fikum. Naam. Ini pertengahan. Yang ketiga, an tantahiya bihil qana'atu ilal wukufi ala ma sanah. Qana'ahnya berhenti pada wukuf ala ma sanah. Dia berdiri, dia berhenti pada apa yang telah dianugerahkan. Fala yakrahu ma atahu wa in kana katsira. Dia tidak membenci rezeki-rezeki Allah, anugerah-anugerah Allah yang telah datang kepada dia meskipun banyak jumlahnya. Ditampa, diterima. Nah, dikasih rezeki yang lapang, diterima. Alhamdulillah. Wala yatlubu ma ta'adzara wa in kana yasira. Dia tidak punya ambisi untuk mencari yang susah-susah, meskipun itu sedikit. Jadi saanane, ya gitu bahasanya ya. Seadanya, adanya banyak diterima. Adanya sedikit ya diterima. Tapi ini tingkatan yang paling rendah untuk orang-orang yang memang Allah takdirkan dia rezekinya itu apa-apa ada, berlimpah. Ya, berlimpah. Rezekinya berlimpah dan dia qanaah dengan rezeki yang melimpah tadi. Barakallahu fikum. Tetapi tidak terjangkiti penyakit ambisi dunia. Tidak terjangkiti penyakit hubbu dunia, cinta dunia. Tetap dalam koridor yang halal. Usahanya halal. Upaya-upaya mengais rezekinya indah, bagus, al-jamal, fi talabi rizq. Barakallahu fikum. Cukup. Setelah itu dia pergunakan untuk kepentingan-kepentingan akhiratnya.
Ini dikatakan para ulama, wa hadhil hal adna manazili ahli qanaah. Ini keadaan tingkatan yang paling rendah dari tingkatan ahli qanaah. Barakallahu fikum. Dikarenakan enak, apa-apa ada, apa-apa berlebih, apa-apa lebih dari tercukup, nyaman kehidupannya, enak kehidupannya, tinggal dipoles, jangan sampai masuk dalam ranah yang diharamkan dalam Islam. Cukup dengan rezeki yang ada, tetap pada yang halal, pada usaha yang halal, ridha dengan apa yang telah diberi, jangan sampai masuk dalam perkara yang haram, jangan sampai masuk pada ambisi-ambisi dunia atau cinta dunia. Ini qanaah mas ge, unjil, langsung seneng deh. Qanaah mas, alhamdulillah. Alhamdulillah itu dengan senyum bahagia. Alhamdulillah dengan tahu perjuangannya menderita gitu. Alhamdulillah mas, adanya expander. Alhamdulillah mas, alhamdulillah syukur nikmat punya expander gitu. Syukurnya itu masya Allah, senyumnya tersungging gitu loh. Alhamdulillah, jimat alhamdulillah mas, expander gitu. Bulan depan alhamdulillah mas, alhamdulillah mas, napa nih? Pajero. Ternyata kalau untuk jarak jauh expander ini ngos-ngosan. Sementara saya ini rumahnya jauh banget ini, di Banyumas ini merantau, aslinya jauh Ustaz. Jadi mau enggak mau ganti pajero. Hajatnya Pak Jiru Ustaz. Pas njoba njeru. Qanaah mas, alhamdulillah nji. Qanaah mas, alhamdulillah punya Pak Jiru. Masya Allah rumahnya rindang, penuh dengan taman-taman yang indah. Luas rumahnya masya Allah. Alhamdulillah mas, Allah kasih rezeki. Alhamdulillah bisa punya rumah seluas dan sebesar ini. Senyumnya lebih merekah. Dan dia masya Allah orangnya yang dikatakan tadi itu. Ada terhana, tidak nampak glamor, tidak ada ala hasbil haja. Dan dia yang dikasih rezeki yang lapang, dia nikmati semua yang ada dengan syukur nikmat. Assalamualaikum. Kenapa dia kan rendah? Karena gampang. Ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semuanya. Gimana? Itu adalah tabiatnya manusia. Senang banyak, yang penting syukur. Tapi siap-siap hati-hati loh ya. Hisabnya di hari kiamah panjang. Dawa panjang dan terperinci. Barakallahu. Intinya adalah qanaah itu masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan. Bagaimanapun keadaan kita, jadilah orang yang qanaah, muqtani' bima atahullah. Barakallahu fikum. Khana bitina azakumullah. Dengan qanaah kita akan mendapatkan sekian banyak fadilah-fadilah. Saya bawakan beberapa ayat, beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan qanaah ini. Barakallahu fikum. Yang pertama Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-96, Allah berfirman, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah. Disebutkan dalam tafsirnya, datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, belum mengatakan al-hayah al-tayyibah al-qona'ah. Kehidupan yang tayyibah adalah sikap qona'ah. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, disebutkan dalam tafsir Tabari, al-hayah al-tayyibah al-qona'ah. Kehidupan yang baik adalah sikap qona'ah. Wa kadza dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi
juga mengatakan al-hayatul thayyibah al-qanaah. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Qana'u Ta'affuf karya Ibn Abi Dunya. Barakallahu fikum. Ini tafsir sebagian ulama. Hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, yang baik, yang disebutkan dalam ayat di atas, itu dimaknakan dengan qanaah. Maka faedah bisa kita ambil. Orang itu yang pertama, orang itu bisa memiliki sikap qanaah ketika dia punya dua hal. Yang pertama mukmin, yang kedua amal soleh. Itu persyaratan mendapatkan hayatan thayyibah. Sehingga qanaah itu dorongannya adalah iman dan kesolehan. Semakin tebal, semakin tinggi, semakin benar iman seseorang yang disertai dengan amal soleh. Amal soleh yang dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, akan semakin kokoh qanaahnya. Jadi punya sifat qanaah itu tidak ujuk-ujuk qanaah, gitu. Ada prosesnya, dan itu dasarnya adalah iman dan amal soleh. Barakallahu. Faedah yang kedua adalah al-qana'ah, yang namanya qana'ah itu kunci al-hayah at-tayyibah. Kunci hidup bahagia, hidup yang tayyib itu pada qana'ah. Bahasa yang lainnya, sikap qana'ah, sifat qana'ah akan menghantarkan Anda kepada hayatan tayyibatan fid dunia, kehidupan yang tayyibah di dunia ini. Dengan qanaah. Qanaah kunci hidup bahagia. Anda kaya raya, qanaah bahagia. Anda kecukupan, qanaah bahagia. Anda miskin, fakir, qanaah bahagia. Barakallahu. Nah, hayatan thayyibah dimanakan dengan qanaah. Itu satu tafsir. Tafsir yang lain lebih umum lagi. Hayatan thayyibah umum meliputi semua kehidupan yang baik di dunia ini dan di yaumul qiyamah nanti. Di dunia bahagia, di yaumul qiyamah bahagia dengan al-jannah. Puncak hayatan thayyibah fil akhirah ialah al-jannah. Barakallahu fikum. Makanya tadi dikatakan di awal, hidup di dunianya bagus, bahagia, berujung kepada darul akhirah fil jannah, puncak kebahagiaan. Itu yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Intinya, hayatan thayyibah itu tidak mesti kaya. Paham ya? Hayatan thayyibah tidak mesti berlimpah harta. Hayatan thayyibah juga bisa dirasakan oleh orang yang miskin, yang fakir, selama dia tabah, sabar, dan qanaah. Intinya adalah qanaah. Hadza wallah. Ayat yang lain di An-Nur, ayat yang ke-32, Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang menikah dengan tujuan-tujuan mulia, laki-laki yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri, wanita-wanita yang menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri, yang laki-laki mencari wanita yang salihah yang terbaik, perempuan mencari laki-laki yang saleh yang terbaik. Di antara keutamaan menikah ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Kalau mereka-mereka ini, orang-orang yang menikah-menikah ini dengan tujuan-tujuan mulia tadi, kalau mereka orang yang fakir, orang yang miskin, yughnihumullahu min fadlih, Allah akan beri kecukupan kepada mereka dari fadilahnya. Allah Maha luas lagi Maha berilmu. Kata sebagai tafsir disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, juga Al-Khazin dalam tafsirnya Al-Babu Ta'wil,
menukil pendapat sebagian mufassirin, al-ghina huna al-qana'ah. Kecukupan di sini maknanya adalah qana'ah. Ghina dimaknakan dengan qana'ah. Kalau mereka yang menikah dengan tujuan mulia tadi, orang-orang yang fakir, Allah Jalla wa'ala akan beri mereka kecukupan dalam bentuk qana'ah. Dan itu min fadlih. Dipahami ya? Qana'ah. Barakallahu fikum. Baik, bisa kita ambil dari ayat ini, qul fitina azakumullah. Yang pertama adalah al-ghina al-haqiqi huwal qana'ah. Kecukupan-kecukupan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya adalah sikap qana'ah. Dikuatkan dengan hadis yang dibahas sebelumnya, laisal ghina an kahdil arab walakin al-ghina ghina nafsi. Yang namanya kaya cukup bukan kaya materi, kaya harta, tapi yang namanya ghina kekayaan ialah kaya hati, yakni qanaah. Ya, yang namanya orang kaya yang sesungguhnya al-qani' al-muqtani', yang qanaah. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-qana'ah min fadlillah. Yang namanya qana'ah itu termasuk fadlillah min Allah Jalla wa'ala. Keutamaan dari Allah Jalla wa'ala kepada sang hamba tadi yang qana'ah. Ketika seorang hamba punya sifat qana'ah, itu artinya Allah Jalla wa'ala memberikan fadlillahnya kepada hamba tadi. Ini fadlun minallah, fadlillah minallah Jalla wa'ala, menggambarkan pahala yang besar, ibadah yang sangat besar, dikarenakan Allah Jalla wa'ala memberikan fadlillahnya kepada hamba tersebut. Barakulahikum. Sekaligus sebagai jaminan bagi antum-antum yang mau menikah, jangan khawatir. Kalau sudah waktunya menikah, apalagi wajib menikah, dan niatannya niatan yang mulia, jangan khawatir, Allah Jalla wa'ala akan berikan kecukupan kepada anda. Kecukupannya hakiki, kecukupan disertai dengan qona'ah. Kok rezekinya lapang, qona'ah juga. Kok cukup, qona'ah juga. Kalau kurang, asli qona'ah juga. Barakallahu fikum. Ada aslinya gitu ya. Ya asli, itu perjuangan qona'ah. Barakallahu fikum. Wahada wa'alaih. Taib, dalam hadis sekarang. Tadi dua ayat, sekarang hadis yang bicara masalah qana'ah. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah aflah, beruntung, sukses seseorang yang berislam, dikasih rezeki yang kafaf, yang cukup, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kafaf tadi. Ini hadis menjelaskan bahwasanya qana'ah bil kafaf min asbabil falah. Merasa cukup, merasa qana'ah, merasa puas dengan ekonomi yang kafaf, yang cukup, itu termasuk sebab keberuntungan, sebab kesuksesan. Al falah di sini meliputi dua falah, falahun duniawi, falahun ukhrawi. Keberuntungan di dunia, keberuntungan di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Kalau bahasa al-hafidz, wafara bimarghubihi fid dunya wal akhirah. Dia sukses mendapatkan yang dia inginkan, dunia akhirat. Yang dia inginkan perkara-perkara yang syar'i, dunia akhirat. Sehingga beruntung, berbahagia, sukses dunia akhirat dengan sikap qanaah bil kafaf. Dan ini hanya untuk yang muslim. Qad aflaha man aslama. Qad dia non muslim kafir, ya. Meskipun dia orangnya sederhana, bersahaja, sultan tapi dia bersahaja, itu duniawiya saja. Dapat nama baik di dunia, selesai, putus. Enggak ada pahala dan nanti yaumul qiyamah habaan manthura. Di yaumul qiyamah menjadi debu yang berterbangan, enggak ada nilai sama sekali, li kufrihi, dikarenakan kufurnya dia. Sehingga harus man aslama. Barakallahu fikum. Yang kedua, hadis dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezekinya keluarga Muhammad itu qutan. Qutan ay kafafa. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, ai maknanya adalah ikfihim minal quti bima la yurhiquhum ilal mas'alah, ila dhulil mas'alah. Wala yakunu fihi fudulun tab'athu ala taraffuhi wa tabassuti fi dunia. Maknanya adalah, ya Allah, cukupilah keluarga Muhammad itu dari bahan makanan-makanan pokok, kehidupan-kehidupan yang pokok, sesuatu yang tidak membuat mereka rendah dengan meminta-minta. Tidak pula ada kelebihan yang memotivasi mereka untuk berfoya-foya atau berluas-luas terkait dengan dunia. Itu maknanya. Sehingga kata Al-Hafidh, setelah itu, wa fihi hujjatun liman faddala al-kafaf. Maka pada hadis di atas ada hujjah bagi para ulama yang lebih mengutamakan rezeki yang kafaf, kondisi yang kafaf yang cukup. Li'annahu innama yad'u li nafsihi wa alihi bi afdhalil ahwal. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya berdoa untuk dirinya dan keluarganya dengan kondisi yang paling afdol. Beliau meminta yang paling afdol. Menunjukkan apa ini? Yang paling afdol adalah yang kafaf. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga yang menabitina azakumullah, diambil dari sini, al-qona'ah bil-kafaf, qona'ah dengan kondisi yang cukup, itu kondisi yang paling afdol. Itu kondisi yang diminta Nabi kita Muhammad SAW untuk beliau pribadi dan keluarganya, diminta kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Qana'ah termasuk kondisi yang paling utama, terutama qana'ah bil kafaf. Barakallahu fikum. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, dalam Sahih Bukhari, <tuh-tuh> dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yawman yuhadith. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada suatu hari berbincang-bincang menyampaikan hadith. Wa indahu rajul min ahli badiyah. Dan ketika itu di samping beliau ada laki-laki dari pedalaman, Arabi, Badawi. Beliau menceritakan anna rajulan min ahli jannah ista'dzana rabbahu fi zara'. Menceritakan nanti di surga, di al-jannah, ada seseorang dari ahlul jannah meminta izin kepada Rabbnya untuk cocok tanam. Di mana ini? Di surga. Sudah di surga, dia min ahlul jannah. Dia ingin zira'ah, cocok tanam, pertanian, perladangan. Faqala lahu, Allah mengatakan kepadanya, alasta fi masyita, bukankah sudah dikasihkan kepada engkau yang kamu kehendaki? Qala bala, betul ya Allah. Walakinni uhibbu an azra'. Iya, tapi aku kepingin bertani, aku kepingin berladang, kepingin cocok tanam. Qala, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, fabadara. Maka ini orang menebar benih. Fabadara tarfu nabatahu wastiwa'ahu wastihsadahu fakana mithal jibal. Ini di surga, bahkan di dunia. Begitu dia menebarkan benih, langsung tegak, langsung besar, langsung panen setinggi gunung tanaman-tanamannya itu. Di surga ini, Pak. Fayaqulullahu azza wa jall, maka Allah jalla wa ala berfirman, dunaka ya ibn Adam, cukup ya anak Adam, fa innahu la yashba'uka syai, cukup ya anak Adam, tidak ada sesuatu yang bisa mengenyangkan kamu. Paham ya? Sudah di al-jannah, sudah di surga, mendapatkan semua yang dia inginkan, masih kepingin cocok tanam. La yashba'uka syai', cukup, kamu enggak pernah kenyang dengan apapun. Faqala Arabi, seorang Arab Badui yang tadi ada, cerdas dia. Dia ngomong, mengomentari cerita ini. Dia mengatakan, wallahi la najidu illa Qurasyan aw Ansariyan. Kata Arabi, wallah, di sini kita tidak mendapati orang kecuali dua, imma Qurasy dari Quraisy, imma Ansari Ansar. Fa innahum ashabu zara. Kalau Ansar, orang-orang yang cocok tanam. Wa amma nahnu, sementara kita, falasna bi ashabu zara. Kita bukan orang yang cocok tanam. Kita ini Badui. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawa dengan itu. Cerdas dia. Kalau enggak Qurasy, ya Ansari. Qurasy, beliau sallallahu alaihi wasallam. Qurasy fil jannah. Yang kedua siapa ini? Ashabu zara, yang cocok tanam, yang suka cocok tanam siapa di sana? Sahabat Ansar, petani kurma. Nah, saya bukan ashabu zara, Qurasy bukan, ashabu zara bukan. Lah, saya di mana nanti? Ada cerita seorang Arabi. Beliau tertawa. Syahidnya adalah pada kata-kata Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, dunaka ya ibn Adam, fa innahu la yashba'uka syai. Kalimat ini kata para ulama menunjukkan bolehnya berluas-luas terkait dengan dunia yang halal. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak melarang dia cocok tanam, meskipun sudah ada dalam surga. Tetapi kata-kata la yashba'uka syai', Kamu enggak pernah kenyang dengan apapun. Menunjukkan al-afdal al-qana'ah. Kata Ibn Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari karya beliau, kalimat ini la yashba'uka syai' yadullu ala fadhil qana'ah. Menunjukkan fadilahnya qana'ah. Wal iqtisar alal bulghah. Cukup dengan modal utama.
Begitu.
Wa dhammu syarah wa raghbah, dan tercelanya rakus, sikap rakus dan ambisius dunia.
Beda ya. Ketika dikasih rezeki yang halal, dia berluas dengannya boleh.
Cocok tanam silakan. Pertanian silakan. Usaha silakan. Yang penting halal gitu. Cuman kalimat tadi la yasbu'uka syai sedikit menyindir itu. Menunjukkan afdalnya antaqona'ah. Cukuplah dengan yang ada, cukuplah dengan apa yang sudah ada, dan cukup dengan yang sifatnya bulughah saja. Ya, ini bekal-bekal inti, bekal-bekal pokok saja. Barakallahu fikum.
Juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan fihi isyaratun ila fadhil qana'ati wa dhammi syarah.
Ini hadis ada isyarat menunjukkan keutamaan sikap qana'ah dan mencela sikap yang rakus dunia.
Barakallahu fikum. Di sini qana'ah dimaknakan dengan qana'ah pada kondisi yang serba terbatas. Ada kezuhudan, taqallul minad dunia, bersahaja atau terkait dengan urusan dunia, disertai dengan qana'ah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tadi. Barakallahu fikum.
Intinya ini semuanya menjelaskan tentang manzilah qana'ah dan keutamaan qana'ah dengan makna dan mafhum qana'ah yang telah diutarakan di atas. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya, diteruskan lagi insyaallah pada zuhur nanti. Penambahan sedikit terkait dengan masalah thamarah buah dari qana'ah, hal-hal yang bisa mendorong kita punya sikap qana'ah dan hal-hal yang menghalangi kita dari sikap qana'ah. Insyaallah taala pada zuhur nanti. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.